Hawaasni Yuunivarsiitii Finfinnee guyyaa har'aa hiriira bahuudhaani biyyoottan alaa warreen dhimma yeroo Itoophiyaa keessatti harka galfataniiru jedhanii balaaleffachuu isaanii gabaasni Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa ergite inibsa kanattaanii dhiyaata.
Sadaasa 23 bara 2014 miseensi Hawaasa Yuunivarsiitii Finfinnee alaabaa Itoophiyaa fi dhaadannoowwan adda addaa qabachuudhaan mormii isaanii dhageessisaniiru. Hiriira kanarratti Yuunivarsiitii Finfinnee damee hundarraa kan bakka bu'an miseensonni Hawaasa Yuunivarsiitii fi barattoonni irratti hirmaatanii jiru. Dr. Yohaannis Adigoo Yuunivarsiitii Finfinneetti daayireektara afaanota Itoophiyaa fi aadaa akkasumas miseensa qindeessituu hiriira har'a gaggeeffameeti. Kaayyoo hiriirichaa akkanaan ibsaniin.
Kaayyoon hiriirichaa giddu seensa dhimma Itoophiyaa irratti dhiyaate mormuudha. Akka hubannoo keenyaatti gaggeessummaa Yuunaayitid Isteetsiin ejjennoo mootummoota lixaa dabaa jiru, rakkoo uummata irra ga'aa jiru, mootummaan Yuunaayitid Isteets lammiilee Ameerikaa Itoophiyaa akka ba'an isa wawwaatu mormuu fi rakkoo keessoo qabnu ofiin furuu akka dandeenyu himne. Gama biraan immoo odeeffannoo sirrii hin taane hin tamsaasina darbees walitti dhufeenya biyyoota lameenii kan waggaa 117 ol ture hin balleessina. Uummataa fi mootummaa Itoophiyaa cinaa dhaabbachuu baattanuus dhugaaf dhaabbadda waan jedhu dhageessisuufidha kaayyoon hiriiricha.
Miseensonni Hawaasa Yuunivarsiitichaa dhaadannoolee garaagaraa qabachuudhaan osoo sagalee hin dhageessisne dhiibbaan biyyoota lixaa Itoophiyaa irraa haa dhaabbatu ergaa jedhu dabarsaniiru kan jedhan Dr. Yohaannis mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 6 kan eegale hiriirri kun embaasii Ameerikaa Finfinnee jiru fuulduratti xumurameera jedhan.
Waannaanas noomoor miilawuun ahun Black Moment eteenqasaqasabate yaallu mafakkir nau.
Hangafummaadhaan sochii mata duree noomoor jedhuun ta'aa jiru irratti hirmaannaa gaggeeffameedha. Kanaanis mormii sagalee maleeti kan gaggeeffame. Sagalee takka oduu hin dhageessisin ejjennoo barreeffamaa qofaan gara embaasii Yuunaayitid Isteets deemne. Achi geenyees daqiiqaa 10 qofaaf dhaabbanne ejjennoowwan barreeffamaa qabanne dhufne agarsiifne. Itoophiyaa irraa harka keessan kaasaa nurraa dhaabadhaa giddu seensa kamuu ni mormina uummanni Ameerikaa fi mootummaan Yuunaayitid Isteets dhugaa qabnu hubadhaati uummata akkasumas mootummaa Itoophiyaa cinaa dhaabadhaa waan jedhufaa qaba ture barreeffame keenya. Sana boodas hirmaattonni daqiiqaa 10 akka ta'an taasifne achiis komii barreeffamaa karaa bakka bu'oota keenya warra embaasiif kenninee gara mana keenyaatti deebine akkas ture.
Dr. Abrahaam Naayyee Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa xiinsammuuti hiriira har'aa irratti hirmaataniiru. Mootummaan Ameerikaa gartuu qabatee socho'a amantaa jedhuun qabaa jechuun ibsaniiru.
Turtii waggaa tokko keessatti gam tokkoof ooguun agam akka taasifame karaa deeggarsa namummaa taasisuun illee argineerra. Kanaaf akkamitti kun gam tokkoof tumsuu jechuu miti jennee ilaalla. Ifatti gam tokkoof tumsaa jirra nuun jechuu hin danda'an. Itoophiyaa dhiigaa jirras jechuun ifatti nutti hin himan. Kanaanis isaanirraa hin eegu. Garuu gochi isaanii sirriitti ibsaa jira. Finfinneen kiiloomeetirii 24 irratti marfamteetti yeroo jedhan namni rifatee akka badu taasisuuf miti. Lammiileen koo dafaa ba'a jechuun maal jechuudha? Biyyi nagaa akka hin qabne fakkeessuun Itoophiyaan mataa gad qabachiisuu fi taateen akkasii biyyoota garaagaraa keessatti yeroo taasifamaa ture argineerra. Ammas Itoophiyaa keessatti gartuu qabatanii yeroo isaan socho'an sirriitti argaa jirra.
Mootummaan Yuunaayitid Isteets qaama tokkoof hooga jechuudhaan himannaa dhiyaachaa jiru ilaalchisuudhaan xalaa hiriira kana ilaalchisu embaasii Ameerikaatiif geessanii qaamolee hoggansa embaasichaatti kennuu isaanii kan ibsan qindeessitoonni hiriirichaa deebii garuu akka hin arganne himanii jiru. Haa ta'u malee dhiyeenya kana dhaabbata nageenyaa Waashingtan DC'tti argamuun dhimma Itoophiyaa irratti kan dubbatan Yuunaayitid Isteetsitti ergamaan addaa kan gaanfa Afrikaa Jeefrii Feeltimaan lola kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa jiru keessatti Yuunaayitid Isteets ejjennoo qaama tokkoof tumsuu qabdi jedhu dogoggora jechuun himaniiru. Biyyi isaanii waraana kana akka mormitu Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay waraanicha naannoo Affaarii fi Amaaraatti babal'isuu fi namoonni 20,000 lakkaa'aman buqqifamuun fudhatama akka hin qabne hatattamaan naannolee kanneen gadhiise akka ba'u gaafachuus ibsanii turan. Haalli Itoophiyaa keessa jiru sodaachisaa ta'uu kan ibsa embaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu dhiyeenya kana deebii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif karaa iimeeliitiin kenneen lammiileen biyyattii geejjiba balali'insaa argatan kamiin iyyuu Itoophiyaa gadi dhiisanii akka bahan hubachiisuu kan itti fufu ta'uu ibsuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.